Da, da. Poate, da, doamne, de ce tu stai? Este și că acest nena
Da, mēs sākam sēti, ir 10:30, mums ir darba kārtībā šodien trīs jautājumi, un mēs balsojām par, bet kā priekšlikumi? Pīpāls, bet kā priekšā jautājumi. Bet man arī rāda to pašu, ka nevar nobalsot.
Notiek balsošanas rāda.
Jā,
Mēs esam deviņi. Tas arī nav tālāk kaut ko.
Šodien jāpalso mūsu visās komitejās ar roku, jo pēc vakardienas sistēmas nobrukuma viņiem nav kaut kas atjaunājies vēl.
Jā, nu tā es iešu tālāk un viņš neļavēja jums to pirmo pāru.
Sadarbības komisijas nolikuma un komisijas sastāva apstiprināšana.
Tātad, ziņo, Inga, un 24. septembrī notika ārvalstu sadarbības komisijas sēde, kurā mēs arī skatījāmies, ka daudz bijušie vēl esošie līdz šī komisijas locekļi ir mainījuši savas darba vietas, un daži no šiem jau vairs nestrādā pašvaldībā, bet mums ir diezgan saistīts tieši ar starptautisko sadarbību šī te komisija. Un mēs komisijas locekļi, kur arī Dace piedalās un vēl daži klātesošie, lēmām par izmaiņām. Tātad Ligita Ginte, tas bija komisijas priekšādātāja vietnieks, mēs ierosinām atbrīvot un viņas vietā pats no locekles paaugstināt Vaidu Rasu. Tā komisija lēma. Tad Gundaļs Rugājas vietā ieliktu Lauru Stūrīti, un savukārt Vaira Rasa ir tagad kā vietnieks, un līdz ar to Ligitas amata vieta tāpat ir, kā arī locekļa statusā būs brīva, un mēs lēmām prie Ļeviša Nikolti, jo viņa strādā ar Rasas projektiem, un principā zina visu novada jauniešu šīs dalības ar Rasas projektiem, ja mums ir tas lauciņš ir tāds nepārklāts, mēs nezinām, ko nodarbojas jauniešu, kādās projektos iesaistījušies. Un pārējās izmaiņas vienkārši arī vēl nomainīt sabiedrības attiecību un mārketinga nodaļu, tad uz jauno nosaukumu kultūras sporta un komunikācijas speciālists, kas protokolē šo te sēju. Tas ir kaut kā. Ā, jā, baigi dodas izlaiņu, jo Vainburs mums nebija neviens pārstāvs iepriekšējais, kas bija tas Sanzlauri Noviču vietā, Baivs Domi, tas ir tā kā būtu Ainburs pārstāvs. Mums iepriekš aizgāja prom no komisijas, un kad mums Ainburs pagrasti pārvaldi ierosināja Baivu Domi, kas ir arī konstīvās padomas locekli. Viņa arī ir tāda aktīva vietējās kopienas.
Vispārējai ir ar ārvalstu piesatījumus, un tātad jautājumi nav, tad mēs varam balsot. Kurš par?
Ārvalstu.
Pret, un atbrāks nav visu par.
Bet cik vajag lietvars nav, uzskats nav.
Jā. Nākošais jautājums otrais par Sundas un Tukuma novada pašvaldību sadarbības līgumu. Arī īneziņo.
Jā, arī šo mēs skatījām arī mūsu ārvalstu komisijā, jo bija saņēmis no Sundas pašvaldības izpildu direktoru ierosinājums e-pastā, ka viņi vēlas atjaunot sadarbību Somijas un Zviedrijas apļautībā pašvaldību. Tās ir Almantu salas, kurā ļoti daudz zemīgs iedzīvotāji dzīvo, un tas savukārt senos laikos 1900, ja nemaldos, 90. gados bija noslēgts 1990. pirmajā gadā. Nevis, jā, noslēgts bija sākumā zemīte, tālāk pārgāja Kandavas domas, un loba domas sadarbībā, un tīri ar tīri ar zemīte.
Un, viņam jāmaiz nosaukums ir zemīte numur 2.
Nu, tur tā arī ir, būs zemīnieki dzīvā.
Jā.
Kolonija, jā. Nu, tagad bija patīkstā sadarbība, jo iepriekšējā domas vadība tā kā bija aizgājusi Sundā, bet viņi ir atkal atgriezušies paši atpakaļ, bija turpināti, un viņiem arī aktīva sadarbība tieši no projekta jomā, kultūras projekta jomā, arī eredēja ļoti lūdzu šo sadarbību tā kā atjaukot.
Nu,
tur jau nav mums, es domāju, ka šī tas nerunāja, kas man rakstīja.
Sola.
Bet viņi skaitās pašvaldību. It kā viņi ir Somijas, tā kā patļautībā, bet runā uz zviedriski, un tā kā, nu, tā kā
ir divi valsts.
Es domāju, kamēr tajā pusē nobalsoja deputāti, tikai izpildu direktors ierosinās.
Nē, viņi ir atsūtījuši veco līgu, un viņš vienkārši pagarinās tas līgu. Viņa lūguma atsūtījums līgums arī ir pielikumā. Tā veco līguma ir atsūtījums. Mums tur, nezinu.
Vai vēl kādi jautājumi? Ļaujam traudzēties, ja? Vai brauc apakaļ?
Viņam būs viena projekts dažādas uz tā pakļaujumu mēģo, bet nu, lai Eiropas Savienības projektos ir, vajag šis to līgums. Tad konceptuāli ir jāsagatavo jauns, tas līgums ir tad jāgūt.
Labi, tad balsojam, kurš par? Nākošais trešais darba kārtības jautājums un pēdējais rīpās par izpasaules jautājumu konferences rīkošanu un finansējumu piešķiršanu 25. gadā. Lūdzu Baiba, mums būs arī prezentācija. Un mēs arī varam traucēties, bet tur nav daudz autorēt.
Labdien! Jā, cienījamies deputāti, es šajā reizē esmu ļoti priecīgi raksturšu papīkumu lēmumu projektu vēršos pašvaldībā. Jā, jūs jau noteikti esat dzirdējuši, ka mēs esam tāds ne tā parastā Jaunpils, bet tā pasaules Jaunpils, tā pasaules Ņūkāsla. Jā, mēs tā Jaunpils. Kopi 2012. gada esam tādā aliansē, kur ir apvienojušās daļa no pasaules Jaunpilīm. Kopā ir dažādas valsts, mums tādas tuvākās, ar ko tāda vismīļākā sadarbība, tās ir, nu, 5 kilometru ziņā tās tuvākās, tā ir Čehija, tā ir Dānija, tā ir Vācija, bet, protams, parādīšu arī prezentācijā drusciņu uz priekšu. Un tagad ir tāds patīkams satraucošs laiks, jo 2018. Gadā Latvijas valsts simtgadi, kas svinējām, notika šī pasaules mēroga konference Japānā. Tātad alianses ietveros cauru gadu tiek strādās pie dažādiem sadarbības projektiem un reizi pa diviem gadiem visu valsts delegācija tiekās kādā no Jaunpilīm. Tā būtība, jā, šie aliansē ir apvienošās tās pilsētas, tās vietas, kur nosaukumā ir šis te vārds Ņūkāsli, jūs jau redzat, ir dažādi šī šīro, japāniski ir Jaunpils. Nu, un šīs te konferences ietveros 2018. Gadā jau tik iezīmēts, nu, ik pa tiem diviem gadiem kādā īnas kārtība ir, ka Jaunpilī, ka tu būtu 20. Gadā. Bet tas bija Covid laiks, un tur vēl bija dažādi citādi izaicinājumi, tā kā tur pārcēlās un mainījās, un šajā brīdī, nu jā, tas 2025. Gads ir iezīmēts, ka tā konference notiktu Jaunpilī, tāpēc vēršos pašvaldībā lūgumu akceptē šo norisi un mazliet arī par finansējumu. Te var arī uz kārtas redzēt ar tiem sarkaniem punktiņiem, kā tās mūkās mums ir izvietojušās, un tad jau redzat, kas mums tur ir tā tuvāk. Un arī šūniņās saliku tās jomas, kas tiek pārklāts. Jā, viennozīmīgi tā ir pašvaldība, tā ir turismu virzība, attīstība, sadarbība, ir dažādi projekti, un uzsvars, protams, ir uz kultūras daudzveidību, dažādību, sadraudzības projektiem, un tieši šīs ir pilis, tāpēc arī ar lieliem burtiņiem, jo praktiski gandrīz visās mūkāslās ir šīs senās pilis, viduslaiku pilis, citur jaunākas, citur vecāks, un tas ir tas, kā teikt, tas kodoliņš, kas tur kopā tieši šo aliansu, lai saprastu, kā šo te piļu attīstību, draudzību varētu turpināt. Protams, arī biznesa sektors ir viennozīmīgi un izglītība un nevalstiskais sektors. Te mazliet par tādiem iegūmiem, nu, centos tā ātri uzskaitīt, lai apmēram varētu saprast, kā tad ir šajā aliansē tas notiek. Jā, viennozīmīgi turismas kultūra izglītība, tā ir arī sadarbība starp skolām, starp senajām pilīm, muzejām, arī jauniešu organizācijas ir ļoti labi pārklāts un jauniešu tīklos ļoti aktīvi. Arī tas viens no tādām labajām lietām ir tā, ka paralēli šiem te lielajām konferencēm, ka liela eksperta un pašvaldību vadītāju un izpildu vara un dažādi jomu eksperti tāpēc darbojās darba sesijās un dalās šajā pieredzē paralēli vienmēr notiek jauniešu sesiju un tāds, nu, tāds neoficiāli, bet iezīmētājs ir tas tomēr katrai dalību valstī domājot par šo te braucienu. 30% no delegācijas sastāv tomēr iekļaut arī jauniešu, aktīvistus, līderus, kaut ko tie ir kopienu centru vadītāji, jauniešu centru vadītāji, vispār pašvaldības darbinieki, kas strādā šajā nozarē. Protams, arī tīri pašvaldības speciālistiem, jo delegācijas sastāvā ir dažādi cilvēki, arī, protams, biedrība aktīvisti, un tas arī paver arī jaunus tirgus, starptautiskos sakars un viennozīmīgi atpazīstamību pasaulē, kas mums vienmēr ir bijis ļoti, ļoti svarīgi, un protams, tāpēc mēs esam visi vienā nomadā, un tā ir tāds, kā teikt, nu, tukuma nomada oziņa arī, ka tomēr, ka ir šāda veida draudzība un alianse, kas nav citur. Te, nu, kā jau praktiskam latvieti, mēs tā arī domājam, ka jums droši vien tīri interesēs, nu, kā tā jauklība tas praktiskais. Un te es mēģināju, nu, tādu nelielu darbu, protams, ka visu nav iespējams uzskaitīt, bet kas varbūt ir tāds, nu, tie ir tas taustāmais, ja ko mēs kā Jaunpils varam paņemt, tad viennozīmīgi tā ir tuvākā, nu, viena no tuvākām ir Dānija Guborga, kur ir ļoti līdzīgi viduslaiku pils mūsējiem, un mēs esam traukuši pie viņiem mācīties, ir muzejiem sadarbība pašiem pils kompleksiem, tāpēc tieši vairāk uz viduslaiku pili, uz izpēti, kā to virzīt turismā un tādas lietas. Arī Naunburg Vācija, kas mums arī ir pavisam diezgan tuvu sasniedzam, esam nevis lidojuši, bet kāpuši līdz busiņām braukuši, un viņi braukuši pie mums ciemoties, un tur vairāk ir tieši ar šo te viduslaiku, viņiem ir tāds šlosfest, un mums arī kā mūsu ļoti svarīgi mūsu pilī saprast, kā šos viduslaiku svērkus katru gadu un kaut ko veidot, radīt, tātad šī pieredze, jo Vācijā šlosfestā ir apbrīnojami tas, ka tu tur jau viss miests, sākot no mazā ķipariņa, gatavojas svētkiem, šošos tā viduslaika svētku tērgus, un tad nu, ir tās parādes un viss, un tur tas, protams, notiek drusku savādāk, tur ir vesels nedēļas festivāls, Andris ļoti labi zina, vai ne, mēs nekasim bijām. Bijām arī ar mūsu kultūras darbiniekiem pieredzē. Tavs tā materiāli, jā, tāda laba ar mūsu jauniešiem cienies, un kad Japānas neatkarīgi no lielajām konferencēm rīko savu veidu tādus pasākumus, viņi mūsu jauniešiem pilnībā uzsauc visu biļeti, visu dzīvošanu. Tas bija, manuprāt, 19. Gads, kad divi mūsu puiši, mēs rīkojam konkursu, kas tur tajā vinnēs, lai aktīvākie, labākie mūsu jaunieši tiktu principā visu biļetes, dzīvošanu, visu konkurences, mūsu bērns nocāk tikai paši par apdrošināšanu. Un, protams, arī tīrtāls nu, lietiņas, kas no mums tieši svarīgi varbūt pīri no tā budžeta viedokļa. Arī Nova Krada, kas arī ir mums tuvākā, tā ir tepat Čehija, nu tur mums notiek tā visaktīvākā sadarbība gan ar pieejam, gan kultūrai, gan skolai un tā. Tad arī, nu tāds, nu tie ir tāds varbūt simbolisks, ja, bet jūs tie atcerēties, tas man bija varbūt duši simbolisks, tad jūs jau vairāk, tie bija vairāk tūkstoši, gan bija spiedzi, ja, kad mums izmitinājām Ukrainas, mums Japāna domas kontā šo tā atbalsts nav, viņa izskārtīja draudzības vārdā, nedaudz arī pils jumtām paziedoja. Dažādi fotokonkursi jauniešiem, kuri nav uz balviņas izstādes mūsu cilvēkiem, tad kad citās mūtāslās veidoši šīs izstādes, un mūsu darbi arī tikuši izstādīt, arī tāds foto izstādes, mākslas izstādes, tad ir tāds kurjus manki, ja zināk, tā arī smērķītas programmas skolai, kur arī projekta vadītāja izstādē, un skolā šīs programmas iedev, un tad viņi savā starpā arī tīklojās un visos zūmos, un kā viņi to vien var darīt. Un tad ir pa brīdim iznāk tādu periodisku šī te newsletter, nu tas ir tāds, ka no visām jauklīm mēs regulāri sūtam informāciju, kas notiek pie mums, un tā ir tāda e-vidas avīzīte, kur arī var ļoti labi redzēt, kā tas notiek citur, tur ir, kā teikt, viss tas aktuālākais. Tad ir tāda Newcastle pasports, mēs viņu saucam par Newcastle pastīti, un tas nozīmē, ka katra dalība valsts ir sagatavojusi tāds ar turismu piedāvājumu, tad, kad šo Newcastle turisti kaut kur ceļo, viņiem tajā, tāpēc citai valstī ir visādi bonusi, visādi atlaidīti un tāds. Un tad ir tā biznesa vidi, jā, mums arī nu, tādā ziņā, ka tā draudzība dod daudz arī dažādi godu konsulu vizītes, jā, kur pienos, tad atkal Lielbritānijas tirgos tur ekspo dažādi iegājumi arī pieņemsim tālā Austrālija, kur biznesa klubu vadītāji, tāds Bobs Kuks un mūsu cilvēki varbūt, ka ir dzirdēts, līdz būt pražo mājas, jā, tā jums viņš sutē kopā, Austrālijā mēs to arī darām, un tur atkal šie te biznesa projekti arī drusku iegūst. Jā, pavisam tāds laidākā ziņa, tikko saņēmām nepasēt divas nedēļas atpakaļ, Dānija Nuborga, jūs redzat, ka pildītē, ja tā ir viņa pils, tur uz otru pusī vēl, arī viņa renovē dara, ļoti stipri līdzīgi pēc gadskārtiem mūsējais, un esam saņēmuši ziņu, kad nostartējuši ar Asmusā un mūs aicina būt partneriem, un mēs, protams, ļoti priecājamies, ja jūt ir. Tas arī dod šo te iespēju, gan viņi braukš pie mums uz jaunu mācīties, gan mēs savukārt pie viņiem, jo tur arī šie viduslāka festivāli, un te uz rezultātas sirds būdiņas ir tāds pavisam neierasts mums krāsvērs, un tad mēs arī pamācīsimies. Nu, te ir tā vizuāls bildes, ja kāds ir goda konsuls, ja pie mūsu uzņēmējiem, protams, ka mēs automātiski arī vienam rādam lepojam, mēs šeit Šveicis pašvaldības izpildu direktors, un biznesa vidas vadītājs bija šajā vasarā atbraukuši ciemos. Te varbūt var redzēt bildītē pa labi, kā tā konferences tie tādā ikdienas daļā notiek, un arī mēs ar kolēģiem bijuši ar priekšā dētāju. Esam Lielbritānijā uz izstādes atklāšanu simtgadē, tā kā nu, tāda brīnišķīga sadēpība. Nu jā, un šī te konference ir plānota vasarā, augustā. Tā visa norise būtu, tas sākums ir ar tiem viduslaika svētkiem, galvenos, ka delegācijas iebrauc vienīgi pirms viduslaika svētkiem, un to visu to lielu darīšanu atklājam arī ar šiem svētkiem. Un ir tā, ka dienas pirmā puse, tā konferences ilgs nedēļa, dienas pirmā puse parasti ir visi darba sesijiem, ļoti intensīvi, ļoti darbīgi, ja tie ir aptuveni plus mīnus 90 cilvēki no, nu, apmēram līdz 13-14 valstī, delegācijas sastāvājot. Nu, dažādi ir pašvaldības, ir mūsu sektors, ir skola, ir biznesa, nu, dažādi. un tiešām šī te darīšana diezgan nopietna, un tad, kā teica, tā pirmā dienas tūra beidzās, tad parasti arī katra pašvaldība, katra valsts vairāk kaut ko no sevis, no savas kultūras, no savām vietām, un tad ir vairāk tāda kā apskate un arī šī te pieredze. Mēs esam iestarējuši, jā, tā pamatbāze darbošanās ir Jaukpilī, nu, guldināšanu mēs diemžēl visus nevaram izguldināt, tāpēc mēs arī Tukumam pievienoto vērtību ir biznesā, ja daļu mēs guldināsim Tukumā, un, protams, ir iesarāts arī dažādas konferences, jau vienu apskats vietām arī kuldību, un, protams, arī mūsu galvas pilsēta ir jāparāda, un arī no Tukuma novada daļu gulēs Tukumā, bet arī šī tā, kultūras dažādība un piekrasa, ja kas ir daudzām valstīm, tā kā nu nav šī tā Baltijas jūra un Lapmeštēm sēnglūt, tā kultūras dažādībā visiem dvenīgi svētkiem un sedumi, ja, nu tā kā mēs esam iecerējuši, ka mēs ļoti labprāt arī mūsu draugiem parādītu. Un te tā darbs esīt tēmas par ko tiks runās, protams, viņas vēl būs apprabāts un virzāts un virzīts, jā, un galveno kārtās ir šis kultūras mantojums, un mums arī šajā gadā, protams, viss, kas notika ar mūsu Jaunpils pilnici, daudz mēs mācījāmies, un kā tas viss notika, tā pieredze tieši uz to ir, tāpēc mēs arī to virzām kā vienu no lielajām tēmām, arī vida klimata pārmaiņas, ja tas viss ir svarīgi mūsu gan pašvaldībai, gan mūsu dienestiem, ja kā tas notiek, ar krusām, ar plūdiem, un visu arī sabiedrības novecošanās atbalsts, un arī nedaudz par izglītību, un paralēli arī šīs te jauniešu sesijas par jauniešiem aktuālo. Lēmu projektā arī bija pievienojusi pasākuma aprakstu un tālīgi. Mēs esam ļoti sīk un smalki sarēķinājuši, kas būtu tā budžetā naudiņa, ja, kas mums būtu nepieciešama. Lai mēs tā kā varētu godam mūsu prezentēt, un tad mūsu lūgums jātos 42 300 paredzēt budžetā, lai šis te nolīga mēroga, tas pasaules mēroga pasākums varētu mums pašvaldībā notikt. Un, protams, tur varbūt tas uzsvars kādu to ēdināšanu un guldināšanu katru delegāciju sēdz paši. Protams, ka iesaistīsies pilnīgi tas jauntos kopienu, protams, ir tikai pašvaldības kolēģiem un mūzeju ar sadarbības partneriem un skolām, tā kā centīsimies to noorganizēt. Jā, piemēram, jaunieši var redzēt arī Japānā, ja kur mūsu jauniešiem šo te dalību uzsauca, kā tas notiek. Nu tā, tas ir īsumā no manas puses viss, pat esmu ļoti priecīgi par šo notiku un ceru jūs arī.
Tad ir jautājums no Leldis, kas ir komandā darbos grupā, lai palīdzētu šo nozīmes pasākumu organizēt Jaunpilīs?
Jā, tad ir Ivar Liepiņa, izpildirektora komentārs. Mums jā, protams, ka tajā tiek pieņemts šis lēmums, ka jūs atbalstāt, ka šāda mēroga pasākums mūsu pašvaldībā notiek, tad mēs, protams, ka pārsvarā, nu, protams, ka tā bāzes vieta ir Jaunpils un darba grupa, tad mēs izveidosim tur arī komunikāciju, nozara kultūru, ja, liksim iekšā tā, lai mēs labi pastrādāt pie komandas veidošanas un pie programmas.
Vai jūs neesat mēģinājuši uzrunāt arī jaunu pilu un sadalīt šo summu uz divām daļām, un arī, es domāju, varbūt tās tik nelielā attālumā, pēc tam atrodas divas ļoti nozīmīgas pilas, un varbūt Latvijas valsts mēģi padomu, kas ir šo te nācis un tādā.
Bet kā, nu jā, viņi nav alianses bieži, protams, ka kaut kāda sadarbība mēs varam izdīt, ja viņiem tas varētu būt interesanti, bet viņi ir, nu jā, viņi nav šajā alianses.
Nē, es tik domāju, ka...
Jūs par to finansējumi, ja?
Nē, es arī domāju, ka tīri, es domāju, tiem dalībniekiem būtu interesanti, ka tā ir ļoti liela skill un sadalīt šīs sāpes, varbūt, lai prieks...
Mokas.
Jā, protams, mēs arī tās pašvaldības objekts, tas ir dūdus lokāt, mēs arī ar visu, protams, ka tajā visā aicināsim būt iekšā un piedalīties, bet paldies, ka jā, mēs padomāsim arī par...
Jā, jau varbūt ir iespēja.
Jo viņi jau arī ir sponsors šākā.
Jā, jau tomēr tukumu domāts. Kāpēc ne?
Māki.
Aliansē ir to, ka tikrīdējis arī dalības maksas?
Jā, Aliansē ir dalības maksas sadalītas pēc jaunpīru lieluma un budžeta iespējām, un mums tā naudība, ko mēs maksājam gadā, 500 eiro. Bija 1000, bet mēs tā kā lūdzām vienkārši kaut kādā brīdī tomēr samazināties, jo tāpēc, ka tad bija Covid laiks, un kad rusku bija grūtāk tie izaicinājumi visu, un kad tad mēs jā lūdzām, no tā laiša ir palikuši šie 500 eiro.
Bet citiem tur ir lielāks, es saprotu.
Jā, citiem, jo, protams, ka tas ir, nu, šim šīro Japāna, ja tā ir milzīgā pilsētā, un kur tāpēc viņi arī, nu, tie budžetā var vairāk atrauties, bet mums ir tas, nu, minimums tāds simboliskais.
No tā kopējā plānotajā izmaksām to lielāko daļu sēdus tagad tā asociāt, nu, pat alianse vai?
Pat, nē, katra valsts delegācija maksā, un viņi, principā, viņi maksā, viņi buko lidojumu, tas ir visu bīriem, visu transportu, ir viņiem pašam, un ēdināšana, un ēdināšana. Katrā vietā ir tā, nu, tas ir nāk no tā pašvaldības budžeta, nu, tā ir, jā, tā kultūra, tāda, nu, tā reprezentatīvā uzņemšana, jā, bet bīrīši, tās praktiskās iedzēļas, kolēm, kultūras, nu, mūsu gadījumā, protams, tas vēl ir transporti, jo mēs nevaram tik daudz izgūdināt.
Vai man būtu tāds jautājums, ja būtu teicis, un es nepamanīju, un mēs no Latvijas esam vienuši šī jaunā izvēlē.
Nu, mums mēs dažādi, mēs esam kooperējušies, no beņiem esam atlīdzot šajā gadā, 100 gadā, no pašvaldības braucām paši, protams, ir kaut kādas lietas, ko darbinieki paši piefinansē, bet, nu, bāzi, tomēr, mums tā kā tas ir komandējums un darbs, bet beņiem esam uzņēmējumi, mums arī jauniešiem ir palīdzējuši atbalstījuši, tā kā, nu, dažādi, bet, principā, jā, tā braukšana tā ir paši.
Vēl kādam jautājums?
Tomēr paldies. 42 tūkstošos, tad būs arī daļēji tie slēdzvērti, jo man atsāk, ja par kultūru.
Nē, tas ir kultūras budžets. 42 tūkstošos, tas ir, tā, nu tā ir, jo tā ir, nu, 8.15. datums, tas ir ilgs posms, jūs jau zinat, pilsētas svērts lielas izdevums, un tā, šeit jau mēs esam salikuši tomēr, bet viduslaika svērti, nē, tas ir atsevišķi svērti kultūru, jā, šeit to, nu, nevar strādāt.
Es tikai jau piebildu, ka arī šo mēs skatījām ārvalsts sadarbības komisijas sēdē un atbalstījām šo lēmumu virzītas komitē.
Tā ir īpaša tradīcija, ko ir jāpilnīt izautrējuši, un tā ir goda lieta, kas izskatīs pa visu pasauli, tā kā es domāju, ka...
Vienīgā piebilda, kad... Protams, tas ir jādara un tā tālāk, un tas ir tāpat atvainšanai, bet to galvu ciparu mēs varam orientējoši uz viņu skatīties. Mums tomēr ir nākamā gada budžets jāsaliek, un viss izmaksas jāapstiprina, un ņemam vērā, ka tik daudz laikšiem sērkiem, bet nepasakam ar galvu vārdu, ka būs tieši tik, jā, ka būs tieši tik, jā.
Tas ir jūs organizāto, tikai jāzina, vai rīkot un organizāto. Jā, tiešām tas ir pasākums, kas Jelgavī ir noticis un apvienojoties solījā, ka mēs nepasliktināsim. Tā kā šie
sarunas.
Labi, paldies. Mēs esam jautājumus izskatījuši, un Inga ir atsūtījusi jums uzaicinājumu arī čatiņā, un paskatāties par 29. 29. oktobri, druženju 29. varētu būt tā ir otradien, kad mēs varētu aizbraukt uz Cēsim, par to izglītības nodaļu par to. Sociālajā, lai mēs tā novembrī varam satikties un vienoties, kā tad mēs tā tālāk.
Kolēģiem ir interesējis ar un kolēģiem ir interesē 1. novembrī, pulkstens 13. Mēlnes ir ielā viens, tad atvērs vērnības. Jā, jā, tie, kas vēlas. Sociāls atpārstās varas. 1. novembrī. 13.00. Specializēšanās.
Sociāls. Paldies jums, es sēdi slēdzu.
Kā mums ir ar Kandavas Mierbaka direktori.
Esam ietaupījuši daudz. Vai jau bija, bet?
Direktori.